Skonto. Ir 8 minūtes pār 6, tu klausies Radio Skonto un sacīts darīts, vai kā jau mēs solījām, pie mums šovakar ir māksliniece, tepat vietējā no Latvijas.
Un viņa ik pa brīdim ierodas Radio Skonto studijā un šoreiz absolūti cita iemesla pēc. Proti, Katrīna bija ar mieru, kad Mārtiņš piezinīja teica, vai uzrakstīsi kaut ko mazliet klāt muzikālu kādai no savām dziesmām, lai tā atbilstu līgo programmai. Un Katrīna Gupalo teica... Protams, kā citādāk, ir tik forši būt pie jums studijā, jūs visus satikt šeit, vienmēr tik smaidīgus un pozitīvus un mīļus, un man sajūta, ka es jau teiktu tā kā uz otrajām mājām nāku dzirdēt jūsu balsis nevis caur radioaparātu mašīnā, bet klātienē, tas ir kaut kā ļoti interesanti vienmēr. Un jā, tā ideja, principā, kā tu pat izjūti līgo svētkus, Jāņus? Ko tu tad arī mēģināji ielikt šajā te mūzikas piešpricē kādai no savām dziesmām?
Es domāju, ka Jāņos un līgošanā ļoti svarīgi ir tieši tas tuvība pie dabas un viss, kas ir dabisks un dvēselisks un arī ķermenisks, tomēr paparda zieds un visas šīs skaistās romantiskās lietas. Man liekas, ka dziesma Masas, kuru mēs dzirdēsim arī pilnīgi tādā jaunā versijā ar jaunu speciāli izveidot intro, ka šī dziesma tieši šajā laikā, kad mēs visi gaidam Jāņus ir ieguvusi tādu jaunu, es teiktu, otru un varbūt pat lielāku elpu, jo es skatos pēc YouTube statistikas, ka tā ir mana dziesma numur viens un varbūt tieši klausītājiem šis masēšanās prieki tieši tagad, kad ir silts, kad viss zied un plaukst, varbūt tas ir tieši tagad ļoti aktuāli.
Jāsaka, jā, ka ļoti labi izvēle, Katrīna, paldies, ka izvēlies tieši šo dziesmu, tieši Jāņiem, manuprāt, ļoti, ļoti piemērot.
Un vispār... Tas ir pirtiņa, un visas pirts lietas, man liekas, ka tas ir tik forši tieši vasarā, un tas man visas manas atmiņas par bērnību, par Jāņiem laukos tieši ar pirtiņu visvairāk asociējās ar tām pirts slodziņām, ar to smaržu, kas nāk no koku mājiņām, no tā visa man šausmīgi pietrūkst dzīvojot Rīgā. Un es domāju, klausītāji, kuriem ir iespēja vasaras pavadīt ārā pie dabas, būt laukos, tā ir tik ekskluzīva iespēja, tas ir tik forši un tas tā ir jānovērtē.
Nu tad tagad būs jāuzbur tā ainiņa ar pirtiņu, ar masēšanu, bet laba ideja, es domāju, Jāņiem, vai ne?
Jā, vienam Jāņu vietam. Tāds lauku spāsanāk, var pamasēties un tad uz pirtiņu vai otrādāk, kā kuram patīk.
Un sap citu, visi muziķi tik uzrunāt un dot viņiem pilnīgu brīvību, un katrs varēja to savu līgo sajūtu arī ielikt šajās savās konkrētajās dziesmās. Un Katrīnas, tad Jāņu sajūta ir lūk šāda. Mēs klausamies,
jā? Mēs klausamies.
Šodien sanāca rīt, pieraksti mani lūdzu sarmī. Gaid šo brīnumu, nesaki nē, ņem mani tagad nespītē. Gribēju šodien sanāca rīt, pieraksti mani lūdzu sarmī. Gaid šo brīnumu, nesaki nē. Mani
Masē, manas masas, radios konto ēterā 14 minūtes pāri 6. Ļoti jautri, paldies. Ka,
jā, un tagad mēs mazlietiņa no tās laukas pā noskaņas, kas bija pirms dziesmas klausīšanās par to, kā tad īsti realitāte tapa gan pati dziesma, gan tas intro, tas ievadiņš tieši Līgo svētkiem.
Gan dziesma, gan intro tapa kopā ar diviem fantastiskiem mūziķiem, ar kuriem kopā es radu visas savas jaunākās dziesmas ar Armandu Varslavānu un Edgaru Vilcānu, producentiem un arī mūzikas autoriem, līdzautoriem, arī dažreiz tekstu autoriem. Un mums kopā ir studija Pārdaugavā, un tad mēs tur tiekamies, radam muzicēm, ierakstam, un tieši pirms gada, varbūt bišķi mazāk, arī bijām studijā, kaut ko rakstījām, tur nopietnas vai tur romantiskas visko kādas dziesmiņas un baigais karstums bija varbūt klausītā arī atcerās nu tāds, ka viss vienkārši jāģerbās nost un nezinu, jāliekās augstas dušas vēkšpēdus un tik karsti, ka vairs nu, visa galva kūpa un neko nevar saprast un mēs nu, iedzērām tur varbūt kādu dzērienu varbūt
alkoholu lietošanā ir nelabēlīgi ietekme
ļoti slikti ietekme un saprotiet, mēs tā ietekmējāmies ka izdomājam, ka jāuzraksta kaut kas pilnīgi mums netipisks un varbūt nesakarīgs, jocīgs, smieklīgs, nu vienkārši kas nāk ārā. Mēs sēdējām trietā, domājām jau nedaudz jau iemalkojuši to slikto dzērienu. Nu kas par ko dziesma, nu par ko nav dziesmas latviski? Nu mums likās, ka nav par masāžu. Nu tad
nav,
masē,
nebija.
Masē, nu ko masē, manas, nu kas ko masē, nu masas, nu ir virtiņš mums visiem masas. Un tā radās dziesma un pagāja gads gandrīz, jūs mani uzrunājāt. Mēs atkal sēžam, atkal tajā pašā studijā. Karsts
gan atkal karsts?
Atkal karsts.
Atkal slikti.
Domāju, nu ko lai dā, ne, nu varbūt jau nebija tik slikti. Un tad radās šī versija, kur ļoti svarīgs bija tieši akordeons, lai tas visi tā ugunskura sajūta ir uzburta. Bet es domāju, ka mums sanās tīri.
Ļoti labi izdevās, ļoti
Rimšķīgi.
Labi.
Nu, paldies, Katrīna, un šī dziesma pilnīgi noteikti. Tad Radios konto Jāņa programmā būs klausāma, baudāma, un, kas zina, tiešām tas laukus pārī sāks kārtīgi darboties. Tieši pateicoties Katrīnai Gupalo, paldies, ka atnāci pie
paldies
mums.
Paldies jums!
Un te tavs Radios konto. Radios konto!